Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on daizu. Udalaren menpetu batean ilotz aurkitu zuten adinekoaren kasuan, zaintza sisteman gabeziak egon direla aitortu du Iruñeko udalak eta horiek zuzentzeko lanean ari dela jada protokolo berri baten bidez. Joan den ostiralean bizilagunek kiratsa sentitu eta jo zuten udaltzainetara. Egunak zeramatzan hilda 85 urteko gizonezko honek. Berehala, Txema Mauleon kontigo zurekineko gizarte ekintzako zinegotzia. Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza arratsaldeon.
Baita zuri ere, Maite.
Atzo Baionan elkartu zenak somatuko zuen inoizko korrikarik erraldoi eta ambiziotsuena izan dela urtengoa, ura amaitu eta biharamonean egin du balorazioa AEK antolatzailea.
Baionako amaiera jendetsu hori bera 23. edizioak oro har izan duen parte hartze masibo eta askotarikoa eta internet bidezko zuzeneko emisioak 1.700.000 inditu izana, mendu dute besteak beste antolatzaileek balorazio positiboa egiterakoan azken 11 egunotan metatutako indarrek balio beharko lukete orain AEKaren iritzi euskararen normalizazioan aurrera pausoak emateko Ane Elordi korrikako koordinatzailea.
Argi dago badagoela herri gogo bat euskararen alde egitekoa, erronkak asko dira, korrikak zeo zer lortu badau badalako askotariko eragileak euskararen inguruan elkarrekin lotuta joatea, besteak beste hizkuntza eskubideen aldarrikapenean, hutsaren unibertsalizazioan eta doakotasunaren alde borrokan.
Telegram mezularitza aplikazioa blokeatzeko eskaera bertan bera utzi du Auzitegi Nazionalak poliziari eskatu dion txostenak zer esango duenaren zain.
Santiago Pedraz epaileak atzera egin du burua blokeatzeko eskaeran, aurrez Espainiako poliziaren eskutik jakin nahi baitu zeintzuk diren mezularitza aplikazio horren ezaugarri zehatzak eta balizko blokeoak nola eragingo lieken Telegramek Espainiar estatuan dituen 8 milioitik gora erabiltzaileak. Star Plus konpainiek jo dutela auzitara Telegram plataforma errusiararen kontra baimenik gabe zabaltzen dituelakoan egile eskubideak babestutako edukiak.
Frantziako gobernuak alerta antiterrorista maila gorenera igo berritan, Emmanuel Macron presidenteak jakinarazi du Moskun atentatua egin duen Estatu Islamikoaren adar hori hainbat alditan alegindu dela Frantziar estatuan ere eraso egiten.
Ce groupe particulier dans cet attentat avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol.
Italiak ere iragarri du segurtasun neurriak zorroztuko dituela aste santuari begira eta Errusiak bitartean Estatu Batuak kritikatu ditu honen politiken ondorio zugaritu direlakoan talde terroristak bai Ukrainan eta baita ekialde hurbilean ere. Joan den ostiralean Moskun 137 hildako eta 182 zauritu eragin zituen atentatuarekin lotutako atxilotuak bestalde gaur eraman dituzte epailearen aurrera. Eta bestelako zauriak.
Ikusmina izugarria da Briansko espetxatarian une honetan, izan ere dagoeneko lortu du Dani Alves futbol jokalari hoiak 1.000.000 euroko bermea biltzea eta hori ordainduta datozen orduetan espero da espetxetik aterako dela. Sartu gara ba aste santuko astean Euskal Herrian ez izugarrizko eguraldi aurre ikuspenarekin, kantzelazioaren mamuak jondu horren bestez sektorea. Bagoiritzi eta Mari Jose Iparragirre baztango urruxka nekazaletxeko jabe aurren ezurren.
Jalanda guztiz ere datu honak esperditu, hau da turismoa ongo da. Getatzen dana da aste santuan, 150 baino gehiago estatu mailakoak dira, eta hoiek aldaketa edo kantzelazioak errezago egiten dituzte.
Gehiena beteta dago, baino azken orduko kantzelazioak ari dira izaten.
Oaz Naiera Barredo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Urrengo ordu ez aritu aurretik. Aste santuko jaieguneteko eguraldiaz ari ginenez, noraino aurreratu dezakezu zer izango dugun Euskal Herrian?
Bueno, a principios esan dezakegu, bai, giro apurtxo bat nahasia aldakor xamarra izango dugula, izan ere borraska edo depresio bat izango da Bretainiar uharten parean, nahiko zabala, nahiko sakona, eta horri lotutako frontek eragingo gaituzte. Dena den, eta, bueno, ba, depresio hori horri izan, goaize ere ibiliko da, hainbat egunetan, eta beraz, euria ez da, ba, penintxulako beste zonalde batzuetan bezain ugaria izango. Aurreratu dezakeguna da, ba, astea asteazken eta ostegunean esaterako egoaize nahiko bizia ibiliko dela, nahiko zakarra momentu batzuetan, beraz temperaturaren aldetik, bueno, ba nahiko suabea izango da eta euri askorik ez du egingo. Uneren baten edo bestean zertxo bai busti dezake, baina printzipioz bi egun horietan ba gauza hundirik ez. Ari begira, bueno, ba aktiboago bat iritsi liteke eta orduan ba litekena da euria ugariagoa izatea ostiralean eta bueno, asteburari begira oraindik, bueno, ba ziurgabetasuna nahiko hundia da, oso litekena da ba beste fronteren bat edo beste gerturatzea eta euria egitea momentu batzuetan, baina tira, hala ere esan bezala, naiz eta euria egin momentu batzuetan, bueno, ba izango ditugu momentu lasaiagoak ere, bai. Ostarte batzuekin eta temperatura ere ez da berezki.
Bereziki astea osteguna, ezta? Eta hortik aurrera, ba ikusiko da.
Eta
hurrengo orduak nahiera?
Beno, ba, gaurkoan arratsaldetik aurrera aldaketa dator. Dagoeneko, batez ere Bizkaian haize aldaketa gauzatu da, hau da, goizean izan dugun ego haize hori ipar-mendebaldera aldatu da, eta datozen orduetan ba, aldaketa hori gainerako tokietan ere nabarituko dugu. Odeiak ugarituz joango dira, eta euritara joko du, gainera de osora iritsiko bazertzen, azken orduetan ekaitzak ere jodezakenek. Eta egoera horrekin, ba, temperaturak behera egingo du eta baita elur mailak ere. Izan ere gaur gauean elur maila hori 1000 metrotik jaitsiko da eta baliteke bihar goizaldean 600 eta 800 metrora arte jaistea, bereziki ekialdeko eskualdeetan.
Eskerrik asko Naiara, errepidezaren nagusian anain zauzti egoera zein da?
Badi Irunen N121 errepidean endarlatza baino lehen baitan, beho bidea moztuta une honetan, bigarre mailako errepide batetik, Gipuzkoa 3,445 ari da Ertzaintza bideratzen trafikoa.
Saskibaloi derbi bikaina izan dugu asteburu honetan Jose Maria Paulaza.
Bai, bilbotarrak nagusi, Arabarren aurkako derbian estoniar batek azken jaurtiketa gauzatu eta gero ikusgarria bukaeran. Emozioa gainezka, baziren ia 5 urte Bilbo Basketek Baskonia menderatzen ez zuena. Futbolean Juri Bertxitxe jokalariak du 32 Bertxitxek. Gaur beste denboraldi baterako lotura egin du 2025 ekainera artekoa. 2018an iritsi zen Paris Saint-Germainek Atletikek Frantziarrei 25 milioi € ordaindu eta gero. Eta txirrindularitzan aztertzeko da gertatzen ari den aro historiko batean gaudela ez dago zalantzarik, baina kontua da tarteak eta diferentziak ere historikoak direla. Pogatxarrek boltan esate baterako edo eta berriki binekok tirrenon zetan azken berretan etzen ikusten horrelakorik. Bitxirrindulari hauek zailtasun handi edo ertaineko mendatetan gauza dira gertuenekoei minutu inguruko aldea ateratzeko.
Ordu bat aterdietan kirolegez eta ordu bitardietan kulturan, kulturleioan, artea oinez, urtero Nafarro oinezek antolatzen duen erakusketa gaur zabalduko dute Manu Etxezortu.
Kaixo Maite, urteroko ohitura da bai, Nafarro oinez, Nafarroko ikastolen jaiak arte erakusketa prestatzen du. Aurtengoa gaur arratsaldean zabalduko dute Iruñeko Euskalko eta garai desberdinetako 81 artistaren lanak aurtengo artea oinez erakusketan. Artea oinezek gainera urtero artista bati omenaldia egiten dio, gaur bertan jasoko du omenaldia Miren Doiz artistak. Iruñerra da bera eta bere arteak bat egiten du aurtengo Nafarro oinezen filosofiarekin. Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendaria.
Aurtengo edizioan aukeraketa hau izan da horregatik, ez? Uste dugulako ba, emakume hau indartsua dela, gaztea dela, sortzailea dela eta bere obrak biltzeko oinezak elbituen asmo guzti horiek. Horregatik gaur 6etan egingo dugu omenaldia.
Omenaldia egin eta ondoren Zabalik arte oinez erakusketa Iruñeko Kondestable jauregian maiatzaren 9 arte gero Zangotzara eramango dute Maite, hain justu Zangotzako ikastolak antolatuko duelako urtengo Nafarro oinez.
Ordu bata eta 9 dira Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite
Arrazaren azalpen zeunden San Juan auzoko erakundek babestutako pixu batean hilda gertu den adineko gizonezkoaren kasuaz. Egunak eman ditu 85 urteko gizonezko honen gorpuak etxean, bizilagunak lehengo ostiralean kiratsarekin jabetu eta udaltzainetara jo zuten arte. Eskaratzeko pasilloan ere jada arrak zeuden. Udal langileen faltaren inguruko eztabaida piztu du kasuak eta Iruñeko udalak eman berri ditu azalpenak Txema Mauleon gizarte ekintzarako zinegotziak Aitor Perez Iruña arratsaldeon.
Arratsaldeon bai Maite, itxura guztien arabera 85 urteko gizonak asteak zeramatzan hilda txoko berri izeneko apartamentuetan inorketzun ezer somatu aste horietan guztietan udalak 65 urtetik gorako eta egunerokoan autonomoak diren pertsonentzako eskaintzen du zerbitzua bertan eta gizarte ekintza lorraren pean dagoen arren gertatutakoa mamauluak doluminak helarazi dizkio hildakoaren familiari eta onartu du.
Es evidente que el servicio es claramente insuficiente en cuanto al apoyo y a la supervisión.
Zerbitzu ez dela nahikoa eta aurretik lantzen ari diziren hainbat neurri berehala indarrean izango direla aurreratu du. Asteazkeneko plenoan bost gizarte langile plantilla organikoan sartuko dituzte, horiek babestutako apartamentuetan bizi diren pertsonen beharrak zainduko dituztela esan du. Aldaketa ere bultzatuko dute. Mauleonek bihar emango ditu azalpenak hiritar gaietarako udal batzordean. Besteak beste, UPNek eskatu du bere agerraldia gertatutakoaz galdetuta, Kristina Ibarrolak harridura azaldu du, baina udal gobernuaren azalpenak entzun arte ez du baloraziorik egin nahi izan.
Helduen babesi gabe iristen diren adin txikiko etorkinentzat Bizkaiko Aldundiak Sopuertan zabaldu nahi duen zentroak bestalde eztabaida jarri du gaur berrietan. Asmoekin kezkatuta agertu diren herritarren bi ordezkarik parte hartu dute gaurko saioan. Nabarmenduz, baliabide nahikorik ez duela Sopuertak gazte hoien emantzipazioa bultzatzeko zentro hori eraikitzeko eta Aldundiak ere ez duela informazio gardena eskaintzen. Bizkaiko Aldundiak proiektuari eutsi egingo diola argi utzi du, adin txikikoak babesteko bete beharra duela argudiatuta Maialen Arratibel Bilbo Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai. Bizilagunen izenean Fernandez exalatu du Aldundiak informaziorik ez dietela ematen eta argudiatu du herrian bezala oro har eskualdean ere ez dagoela kalitatezko zerbitzu edo baliabide nahikorik 30 gazteren beharrei erantzuteko.
Piensen si el municipio de Sopuerta, con sus carencias de todo tipo, es el mejor para la acogida e integración.
Enkarterri 2030 plan estrategikoak aitortzen diola eskualdeari zaurgarritasun maila erdi altua, bitzuei eta asialdiari begira besteak beste eta beraz, bizilagun talde honek uste du gabezia asko dituen baiaran zaila izango dela, horrerako proiektu bati erantzun duina ematea. Sopuertako alkatetza duen EH Bildutik ere hain zuzen diote, ulertzen dutela herritarren ezinegon hori, gardentasun falta egozten diotelako foru gobernuari eta batez ere ez dutelako konpartitzen eredua bera. Entzun Aitor López.
Bai adin txikikoen zentroetan edo adin nagusietako residentzietakoak izan direla txikiak, izan behar direla espezializatuak, eta bueno, pues arreta bermatu behar dela modu horretan eta aldala, ba zuzeneko arreta bat eta ez, bueno, pues enposetekinak bilatzen dituzten enpresen eskutik. Eta kasu honetan be, ba bizilagunek azaldu da bena da hitzarmen bat egin dela Kataluniako enpresa batekin zentro hau kudeatzeko eta ez daukagu informazio askorik horren inguruan.
EAJ-taren izenean Andoni erantzun Aldundiarena dela eskumena.
Y cuando se utilizan recursos de competencia foral, no se realiza
eta
consulta
con los... Eta beraz, ez daukala udalerriekin kokalekua adosteko beharrik, naiz eta itzeman duen hori bai, tokiko erakundeekin koordinazioa egongo dela.
Ordu bata eta 13 Astigarragan ertzantzaren dispositibo bat indarrean zela, hildako gizonezkoaren inguruan informatzeko, ez du... Legebiltzarreak oreka segurtasun sailburua.
Ez, Legebiltzarreko mailan Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak atzera bota dute EH Bilduk aurkeztutako agerraldi eskaera eta hortaz Josu Erkoreka segurtasun sailburuak ez du azalpenik eman beharrik izango Gasteizko ganberan Astigarragan joan den otsailaren bian agerraldi psikotikoa izan zuen gizonaren eriotzaren inguruan. Joan den ostiralean segurtasun sailako arbidez azaldu zuen etzela eriotzarekin lotutako salaketarik aurkeztu eta hildako gizona ez zutela inoiz atxilotu antzian sartzeko. Ubiranistak hala ere, zalantza guztiak argitzeko sailburuaren agerraldia eskatu zuen Legebiltzarrean, esan bezala, mailak atzera bota berri duen eskaera.
Telegramen inguruan azkena Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak bertan bera utzi duela berehalako mezularitza aplikazio hau blokeatzeko aurrez emandako agindua. Ostiralean beharrezkotzat jo zuen Pedrazek blokeoa Mediasetek, A3 Mediak eta Movistar Plusek jarritako salaketari erantzunez ikusentzunezko eduki gabe leporatuta Telegrami. Espainiar estatuan 8 milioi erabiltzaile baino gehiago dituen zerbitzua blokeatzeak izango lituzkeen ondorioez txosten poliziala eskatu du orain Pedrazek itxieraren aginduarekin aurrera egin aurretik Urtzigartzi Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ba joan den ostiralean telefonia operadorei behin-behinean Telegram blokeatzeko agindua eman arren bere erabakien atzera egin eta ezelako urratsik eman aurretik mezularitza aplikazioari buruzko eskatu dio Pedraze bai. Espainiako poliziari. Halaber, mezularitza kanal horren itxierak erabiltzaileengan izango luken eraginaz ere informazioa bildu nahi du Auzitegi Nazionaleko epailiak. Ba gaur bertan jakin dugu, Auzitegi bereko fiskaltzak batekin zuela joan den ostiralean epaile horrek emandako argudioekin eta beraz aginduarekin. Edonola ere, Gorka Julio Talaios Kooperatibako kideak gure mikrofonetan azaldu duenez, azkenean telefonia operadorek Telegram blokeatzeko agindua beteko balu Espainiar estatuan luke eragina eta hala ere eragina mugatua izango litzateke aplikazio erabiltzen jarraitzeko formulak egongo liratekeelako.
Proxyak erabili daitezke, erreza da, zen iaia Telegram bidez klik bat da, elbidetxo bat pasako zaizu edo iritsiko zaigu norbaitek bidalita, edo bestela proxyak internet bilatu eta ia da klik bat egin eta ia ezta aktibatzen da proxy hori baina esandako kontu zibili behar da. Eta beste soluzioa litzateke RiseUp edo beste VPN bat erabiltzea. RiseUp VPN bat da horrek tunel enkriptatu zifratu bat eta errezten du ba, hortko trafikoa ezin mugatu ahal izatea.
Eta azken egunetan, hainbat legalari, ingenieri, elkarte edota adituk bezala, Gorka Juli informatikari eta software garatzaileare kritiko bere esanetan, komunikazio pribatutasunerako eskubidearen urraketa baten aurrean gaudelako politika arrotik ere kezka, Podemosek esaterako zentsuraz hitz egin du eta hiru enpresaren interesak 8 milioien erabiltzaileren interesen gainetik, poratu dio Pedraz Baliari.
Testu ingoronetan beste apunte bat, Bruselak, Europako batzordeak, Apple, Alphabet eta Metaren aurkako ikerketa jarri du abian, Europako batasunaren monopolioen aurkako legea betetzen ari ote diren ala ez egiaztatzeko. Nafarroan jonden ostiralean kabanila zen, Txibiteren gobernuaren aurka nekazariek egindako protestaren testu inguruan izan ziren ekintzak gaitzesteko, ez da gai izan gaur Nafarroako parlamentua. PSNek aurkeztu Txibite legeriaren aurkako erasoa aipatzen zen, baina horren aurka egin dute UPNek, PPek eta Boxek. Bide batez, PSNek salatu du UPNeko hainbat zinegotzik parte hartu zutela ostiraleko kabanilasko istilu hoietan Aitor Perez.
Bai, UPN eta PSNren arteko talkak ez duetenik, eta gaurkoan berriz ere gogor egin dute bata bestearen kontra. Kabanillasen gertatutakoaren larritasunaz pimarratu du Ramon Alzorriz PSNren antolakuntza idazkaria. Presidentaren kontrasotza jo du, eta horren aurrean UPNek duen jarrera kritikatzearekin batera erregionalisten alderdiko kideak bertan zirela ere salatu du.
Había concejales y simpatizantes de UPN, de Cabanillas, de Buñuel, de Cascante, de la Zagurría,
hainbat herritako UPNren zinegotziak bertan izatea oso larria dela adierazi du Alzorrizek. Javier Esparzak berriz ez du hori ezeztatu, Cabanillasen gertatutako aldiz kondenatuak beste esan du.
No hubo ninguna agresión a la presidenta, condeno la utilización política que
María
Chivite en
contrako eraso zuzenik etzela izan esan du eta kolpeak bai kotxean izan zirela autoa pasatzen ez usteko jarrera ere baina hori eraso presidentearen kontrako erasotzat ez du hartu Esparzak eta ildo horretatik oso gogor aritu da sozialisten kontra lehen sektoriko nekazari eta beltzainen kriminalizazioa bultzatzen politikak.
Lehen sektoreri laguntzeko neurriak iragarri ditu bestalde Arabako Foru Aldundiak nekazariek aurten ere 170%-eko kenkaria izango dute justifikazio zaila duten gastuekiko, beraz datorren urtean egin beharreko zerga aitorpenean kenkari horri eusteko modua izango dute Arabako nekazariek. Europatik iritsitako laguntzen zerga aitorpena ere malgutu egingo du Arabak. Bestalde indartu egingo dute gazteak sektorean eta eguneratu txoak eta baso faunak egindako erasoengatik ezarritako kalte ordaina. Arratsaldeko ordu bata eta hogei minutu dira gaiezera bat aldatuta, PSOEk goitik bera ukatu du errezerekin hizketan hasi direnik Kataluniarako autodeterminazioaren inguruko galdeketaz. Ez dago mai gainean eta ez da sozialisten borondatea argi utzi du Ester Peña batzorde federaleko bozeramaleak. Gogoratu Marta Rovira errezeko idazkari nagusia zo direla PSOErekin jada hizketan gai honetaz. Gaur berretsi du Rovirak Errezek lotesle izango den erreferenduma nahi duela eta PSOEren proposamenaren zain daudela. Nerea Sarriegi Madrila Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Rovirak jakinarazi du gaur PSOEren mai gainean jarri dutela dagoeneko erreferendum loteslearen aukera eta esan du orain PSOEren proposamenaren zain daudela TV3en egin ditu adierazpenak.
I estem esperant que el PSOE, que el govern es posa la seva proposta.
Itza hauek entzunda, PPek salatu berri du Pedro Sánchezek prozesa berraktibatu duela, baina Rovirak esandakoa erabatukatu du alderdi sozialistak Ester Peña bozeramaileak dio, erreferenduma ez dutela sekula negoziatu, ez negoziatuko, eta Kataluniako hauteskundei begira, Eskerraren eta Junsen arteko lehiaren ondorioa ikusten du Roviraren adierazpenetan entzun.
El Partido Socialista no está en ninguna negociación que hable de rupturas, de referéndum y de división.
Jarrera hartzeko ministroen kontseiluak auzitegi konstituzionalaren aurrera eramango du Kataluniako parlamentaren mailak independentziaren alde tramitera onartu zuen ekimena otsaila bukaeran Junsen eta Kupen baiezkoekin eta Eskerraren abstentzioarekin onartu zuten alde bakarreko bidea auspotzen duen ekimena.
Ekainaren 9an Europako Parlamentua aukeratzeko hauteskundetan ez da hautagai izango Maite Pagazurtundua Ciudadanoseko europarlamentarioa.
Euskadi Irratiak bai estatu duenez, Pagazurtundua errendan aurkeztuko utzi egingo du politikagintza 50 urteko ibilbidearen ostean. 1983an Euskadiko Alderdi Sozialistaren eskutik abiatu zuen ibilbide politikoa Maite Pagazurtunduak eta azken 10 urteak Europako Parlamentuan egin ditu UPyD-rekin eta Ciudadanosekin. 2003an eta kanaia Joseba Pagazurtundua tirokatuta hil ondoren COVID elkarteko eta Víctimas del Terrorismo Fundazioko presidente ere izan da Pagazurtundua.
Jo dezagun orain paiso atentatoren atzean Estatu Islamikoaren adar horrek berak beste hainbat ekintza ahalegin egin ditu Frantzian Emmanuel Macron presidenteak gaur kazetarien aurrean berretsi duenez. Moskuko tiroketaren ostean terrorismoagatik alerta mailarik gorenera eraman du Frantziako gobernuak egoera. Parisen EITB-ren berri emalea Iñaki Esnal.
Arratsaldeon Jorasango Estatu Islamikoak Frantzian hainbat atentatu saiakera egin dituela baieztatu du Macron presidenteak.
Avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol par mesure de précaution.
Guyana frantsesetik egin ditu adirazpenok Macronek esan du arduragatik igo dutela alerta maila gorenera eta badutela informazioa. Zaintza beraz indartu egingo da adibidez leku turistikoetan, kultuguneetan, Ramadan eta Aste Santuan baikaude eta baita eskoletan ere. Hain zuzen gaur Alsaziako eta Estrasburgoko eskola batzuk itxi egin dituzte mehatxu mezuak jaso. Joan den astean ere atentatuak izan zituzten Paris eskualdeko eta Frantzia garaiko 150 eskolatan. Iazko urriaren 13an arraseko erasoaren ostean igo zuten alerta azken aldiz eta urtarriaren 15an jaitsi zuten publizitaterik egin gabe. Alerta gorena denbora jakin baterako ezarri dute, 4 hilabete falta dira Joko Olimpikoak hasteko eta alerta bigarren edo hirugarren mailan egonda ere tentsioa egongo da Frantzian.
Frantziak ez ezik Italiak ere terrorismoaren aurkako du eta segurtasuntza berezia ezarriko dute Aste Santu egunetarako. Belgikak hirugarren alerta maila du ezarrita eta bere horretan eustea erabaki du. Estatu Islamikoak bere gain hartu duen Moskuko atentatuaren inguruan Kremlinak dio egiletzari buruzko hipotesia oraindik ez daukatela itxita ikerketak aurrera jarraitzen duela. Lau akusatu nagusiak bien bitartean atentatuaren egile izatea leporatute epailearen aurretik pasa dira gaur eta terrorismo delitu inbeineko espetxealdia ezarri diete. Azken balantzaren arabera, hildakoak Moskuko atentatuan 127 dira eta 180 zaurituak Landerri Izagirre.
Aurpegiak ubelduta agertu dira epailearen aurrean ostiraleko atentatuaren ustezko lau egileak, horietako bat belarrian benda jarrita eta beste bat gurpildu naulkian eta begiak itxita.
Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации постановил
терроризм делитуаг леппоратута hartzeko behinbeineko espetxealdia ezarri diete, barne ministerioaren arabera laurak dira atzerritarrak eta hauetako batek Tajikistangoa dela argitu du. Akusazioa frogatzen bada, bizi arteko kartzela zigorra jaso dezakete, baina lau hauez gain beste zazpia atxilotu ere badaude. Kremlinaren arabera, oraindik goizegi da erasoaren egileak talde jakin batekin lotzeko.
Belarusi, Uzbekistan, Tajikistan, Turtze,
eta terrorismoaren koordinatzeko Bielorrusia, Tajikistan, Uzbekistan eta Turkiarekin jarri da harremanetan gobernua, honen esanetan Washingtonek bere burua eta Ukrainarena babestu nahi ditu Estatu Islamikoaren hipotesia ontzat emanda. Kremlinaren ustetan, Estatu Batuen politikek talde terroristen ugaritzea besterik ez dute ekarri, bai Ukrainan eta baita ekialde hurbilean ere.
Rusiako armadak bestalde misilez egin dio eraso Ukrainako hiri zazpi pertsona zauritu dituz ez dago hildakoren berririk, Mikolaif eta Odesako drone erasoetan 11 zauritu izan dira drone bidez eta Ukrainak Errusiako Rostov eskualdea izan du jomuga bestalde azken orduotan kalte materialak eragin dituzte zentral elektriko batean.
Israelgo gobernua Gaza iparraldean giza laguntza banatzeko debekua ezarri dio bestalde UNRWA errefuxiatuen agentziari erabakia guztiz onartezina dela aldarrikatu du Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari.
Not to allow UNRWA's convoys to northern Gaza is totally unacceptable.
Umeak gosez hiltzen ari direla gogoratu du berriz ere Guterresek eta egoera dagoeneko dramatikoa dela. Hegoaldeko Rafa hirian 30 pertsona hil dira Israelen azken erasoetan eta dagoeneko 32.300 dira gerra hasi zenetik hildako palestinarrak. Mikel Aiestaran Ekialde Hurbilean berri
Kaldeon, Israelek Nazio Batuei jakinarazi die ez dituela onartuko hemendik aurrera UNRWAk Gaza iparraldera bidalin dituen janari konboiak. Muturreko egoera dago Gaza iparraldean eta Nazio Batuen arabera 70%ek elikagai eskasi handia dute. Gauza korrela, milaka lagunentzako bizi laguntza gelditu eginda, laguntza humanitarioa inoiz baino premiazkoa baden unean. Israelek ondo daki hori eta gosea erabiltzen arma gisa bezala. Bitartean, Al-Shifa ospitalaren ondoren, azken 44 orduetan Jan Yuniseko bi ospitale setiatuta daude, Al-Amal eta Nasser. Bortizkeriak ez duetenik diplomazia Katarrean lanean dagoen bitartean, Israelgo komunikabideek esan dutenez, 800 preso askatzeko prest daude Israelen 40 gatibuen truke. Orain, Hamasen erantzuna falta da.
Gertuagoko informazioan debagoiena da berrikuntza arloan lanean ari den. Entzatartuta di mailan lidergoa duen eskualde. Eustatek kaleratutako datuen arabera 2022koak dira, 2022an enpresa berritzaileen 142 zeuden debagoienan, Euskadiko bataz bestekoa 135 delarik. Hiriburuen artean Donostia geri da berrikuntza arloan lehen lerroan Sisto Iturriaga Goitia.
Debagoienaren ostean Debabarrena zen enpresa berritzaile gehien zituen eskualdea eta ondoren zetozen Goierri eta Urola Kosta. Eta Garmio ziren eskualde berritzaileenak. Beste muturrean, Arabar Errioxan, enpresen 129 baino ez ziren berritzaileak eta Enkarterrietan 132. Hiriburuen artean berriz, Donostiako enpresen 137 ziren berritzaileak 2022an, Bilbon portzentaia 126koa zen, eta Apalagoa 132koa Gasteizen. Euskal Autonomia Erkidegoan oro har esan bezala, 135,4koa zen enpresa berritzaileak. Guztien artean 1.900.000 € inbertitu zituzten berrikuntzan.
Zapore gozoarekin gelditzeko ezin baikorrago AEKa korrikaren antolatzailea 23. edizioa amaitu berritan. Jendetza, baina ez kopuru soilik, jendetzaren atxikimentua inoiz baino anitzagoa izan dela nabarmendu du AEKak. Batasuna erakutsi duela aurtengo edizioak beste inoiz baino gehiago eta etxeetan ere sekula ez korrika, zegoen arteko datuak dira, baina 1.000.000 personak ikusi nahi izan du telebistaz, herriz herriko korrikaren emozioa Andoni Lizeagak entzun du AEKaren balantzea.
11 egun ezkerreskuin eta ospatze festa ondoko agerraldia egin dute AEK-koek Baionako askatasunaren plazan Ane Elordi AEK-ko koordinatzailea.
Argi dago badagoela herri gogo bat euskararen alde egitekoa, erronkak asko dira, korrikak zeo zer lortu badau badalako ko eragileak inguruan elkarrekin lotuta joatea, besteak beste hizkuntza eskubideen aldarrikapenean, euskararen ezagutzaren unibertsalizazioan eta doakotasunaren aldeko borrokan.
Baionan bertan sekulako jendetza eta aurreko egunetan ere parte hartzea handia eta internet bidez ere segipen handia. Ostegunerako milioi bat sartze izan zituzten momentu konkretuetan milaka lagun aldi berean. Aurtengo berezitasuna, omendutakoak, azterketak euskera zaldarrikapenak, inoizko izan duela.
Erabaki gendunean aitortza egitea 23. korrikaren bitartez, gero pixkanaka ezagutzera emonda eta egia da lasterketa osoan zehar, 11 egunetan zehar, jaso dauen babesa eta Euskal Herri luze zabalean ezagutzera emoteko oso baliagarria izan dela korrika hau.
Euskal Herri osoan gizarteratutako galdea beraz anekdoten artean, lekukoaren muturretako batek ondatu xamarra amaitu duela, baten batek gogorregi helduta horretan utzi, berritu edo aldatu, erabaki.
Arratsaldeko orduak jo berriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Trafikoan ze berri orduanetan Asier Arbelaitz.
Adi Irunen, N121 errepidean, Endarlatza parean, kamioi bat baitago matxuratuta eta Behobiarako bidea moztuta dago une honetan. Bigarren mailako errepide batetik ari dira trafikoa bideratzen, Gipuzkoa 3400 eta 45.
Orduetarako pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Eguraldi aldaketa izango dugu datozen orduetan. Dagoeneko haizea aldatzen ari da, hegoekialdetik ipar mendebaldera egin du hainbat lekutan, eta aldaketa hori denera edatuko da arratsaldean. Odeitza trinkotuz joango da eta euritara joko du, eta euria gainera ia lurralde osora iritsiko da. Ez dugu baztertzen, azken orduetan ekaitzak ere jo dezakenek. Egoera horrekin temperaturak behera egingo du eta baita elur mailak ere. Gaur gauean jaitsiko da, eta baliteke bihar goizaldean 600 eta 800 metrora arte jaistea, bereziki ekialdeko eskualdeetan.